Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, am ascultat astăzi cuvântul pastoral al Sfântului Sinod, al bisericii noastre, semnat de Părintele Patriar și de către toți ceilalți întâi, de ceilalți ierarhi ai bisericii noastre, adresat nouă tuturor, legat de anul acesta omagial al satului românesc, al patriarhilor Minicodi, Munteanu și Istim Moisescu, dar și al traducătorilor de cărți. Și în istoria bisericii noastre au fost mulți aceia care s-au aplicat în mod deosebit asupra traducerii de cărți. Iar mintea mea a fugit la unul pe care l-am iubit și iubesc foarte mult între marii traducători de cărți bisericești și de scrieri bisericești din Sfinții Părinți, la fericitul într-o adormire, Părintele Dumitru Fecioru, care a ocupat catedra de, la început, catedra de patristică și de patrologie de la Cernăuți, apoi, după ce a venit războiul, s-a retras la București și când eram prin școală, prin anii, cred că 86 sau 87, nu mai rețin exact anul, în care el a trecut la cele veșnice, am participat la slujba de mormântare a Părintelui Dumitru Fecioru. Pe atunci eram prin școală. Ei bine, Părintele Dumitru Fecioru ne-a redat în întregime pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel puțin 10 volume sunt din Sfântul Ioan Gură de Aur predate și care au fost tipărite la Institutul Biblic al Bisericii noastre Ortodoxe Române. Comentarii la Epistolele Sfântului Apostol Pavel, cât și la Evanghelii. Pe Sfântul Ioan Gură de Aur l-am serbat acum 3 zile în urmă, pe data de 13 noiembrie, și cât îmi amintesc eu de la el, au rămas vreo 1700 și vreo 26, dacă nu mă înșel, de omilii. Deci gândiți-vă câte omilie înseamnă cuvânt de învățătură care au rămas de la Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu degeaba a fost numit Gură de Aur. Și el, știți prea bine sfârșitul vieții lui, cum a fost. Dar să revenim la ziua aceasta de astăzi, începutul postului și prima duminică din postul Crăciunului, și ați văzut, Sfântul Sinod a îndemnat și la post, și la milostenie, la rugăciune, la toată fapta cea bună. Aș zice eu la o primenire lăuntrică, la o primenire sufletească, și aș zice eu că am venit vremea pentru fiecare dintre noi, și mari, și mici, și clerici, și neclerici, și monahi, și nemonahi, a venit vremea parcă să ne mai primenim sufletește, să ne înnoim pe noi sufletește. Căci a te înnoi sufletește nu înseamnă altceva decât a te mișca liber în lucrarea Duhului Celui Preasfânt. A te mișca liber în Biserica lui Dumnezeu, a te mișca liber printre frații și surorile tale cele într-un Hristos. Și nu e vorba de o mișcare din aceasta fizică, ci este vorba și de o mișcare, este și aceasta, dar este vorba de o mișcare duhovnicească, lăuntrică, care este mai presus decât toate. Să fii liber lăuntric, să nu fii încorsetat în nimic. Că spune un părinte al bisericii că orice păcat este noroi și orice patimă este beție. Deci, orice păcat este un noroi. Ai săvârșit păcatul, ai luat noroi și te-ai mânjit. Te-ai lăsat biruit de o patimă. Patimă înseamnă, adică, păcat repetat. Și azi și mâine și poimâine, păcat care repeți mereu. Aceea de acum, când păcatul, când de acum îl săvârșești de mai multe ori, devine patimă. Și patima, auziți ce spune acest părinte al bisericii, este beție. Evanghelia de astăzi ne-a trimis pe noi cu mintea iarăși la bogăție. În a nu ne lipi mintea de cele care sunt aici. Bogăția agonisită în mod necinstit, aceea nu este bună. Și aceea nu este plăcută. Și aceea nu este durabilă, să știți lucrul acesta. Ați văzut dumneavoastră, unii au urcat și deodată au coborât. Ei, pentru că tot ce este, nu este muncit, nu prea este plăcut și nu prea are durabilitate. De aceea, rodul muncii și ceea ce Domnul ne-a spus, ați agonisit cele ale tale în mod cinstit, aceea este durabil și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Să ne păzim de bogăția, de stăpânirea bogăției în mod egoist, adică să ții doar numai pentru tine. Să nu știi să împarți bucata de pâine pe care o ai în desagă, adică să știi să fii milostiv. Am zis duminica trecută un cuvânt al Sfântului Grigorie Teologul: cât timp ești mânat de vânt prielnic, întinde mâna celui căzut pradă valurilor. Adică să știi să împarți și o bucată de pâine și o haină, dar să știi să dai și un cuvânt. Și acum fac legătura cu acea libertate de mișcare a noastră în Duhul cel Mângâietor. Cât timp ești mânat de vânt prielnic în Duhul cel Mângâietor, adică simți starea de libertate de mișcare în Dumnezeu, întinde mâna, adică ajută-L și pe cel de lângă tine. Nu fi egoist, căci a fi în harul lui Dumnezeu este cea mai mare bogăție. A trăi cu Hristos e lucrul cel mai important. Câți dintre sfinții părinți nu au pierdut toate? Și Sfântul Ioan Gură de Aur a pierdut scaunul de patriar al Constantinopolului, a fost surghiunit, i s-au luat toate sfintele vase, i s-au luat toate, a fost trimis undeva în exil, dar l-a pierdut pe Hristos niciodată. Ci a rămas bogat absolut întru toate. Și știți prea bine de acea vedenie pe care a avut-o acel ucenic al Sfântului Ioan Gură de Aur, care el avea evlave și se ruga mereu la Sfântul Ioan Gură de Aur. Și s-a rugat la, și el la prea bunul Dumnezeu: Doamne, după ce Ioan a trecut la cele veșnice, Doamne, arată-mi și mie unde este alesul Tău, plăcutul Tău Ioan. Și știți prea bine, cunoașteți din prolog, din prologele în care sunt și este însemnarea în viața Sfântului Ioan Gură de Aur. Cu rugându-se el, a venit Îngerul Domnului, i s-a descoperit și a fost luat și purtat de mână în viața de dincolo. Și au văzut și pe cuvioși, au văzut și pe mucenici, au văzut pe toți. Și după ce a trecut peste tot, de acum este condus iarăși să-și revină. Și el era trist. Și îl întreabă: dar de ce ești trist? Și el spune: pentru că nu am văzut pe părintele meu Ioan. Și răspunsul îi vine: el este acolo, lângă tronul lui Dumnezeu. Auziți? Bogăția lăuntrică, bogăția duhovnicească, unde te așează? Lângă tronul lui Dumnezeu. Așa a fost Ioan Gură de Aur. Și el a spus că orice bogăție este un furt, adică tot ce ai în prisos este undeva un furt. Pilda cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar, știți foarte bine, care a fost rostită zilele acestea. Dar cel mai important lucru este acum să avem o credință plină de fapte bune. Căci fapta cea bună deschide ușa milostivirii lui Dumnezeu. Iubiții mei, ați auzit astăzi, pomenindu-se și aseară la slujbă și astăzi, pomenindu-se Sfântul Ghenadie. E vorba de Sfântul Ghenadie, Patriarhul Constantinopolului. Moaștele Sfântului Ghenadie, cranul Sfântului Ghenadie, Patriarhul Constantinopolului, noi le avem aici. Sunt două tradiții. Una spune că ar fi fost un erarh al locului, trăitor în timpul vieții Sfântului Voivod Ștefan. Este o tradiție. Lucru cert este că Sfântul Ștefan Voievodul, în 1488, ferecă, face o cunună de o ferecătură, deci de argint aurit, o cunună, și o așează pe craniul Sfântului Ghenadie, craniul care se află acum aici în pronaosul bisericii, unde este și icoana și candela care arde acolo permanent. O parte dintre dumneavoastră, cei care sunteți așa trecuți, aș zice eu, de 40 de ani, poate că ați observat în anii 93, 94, 95, anumite lucrări tainice ale Sfântului Ierarh Ghenadie. Moaștele lui noi le păstram în altarul bisericii, chiar deasupra ușilor împărătești. Atunci, în acei ani, au apărut, așa cum am făcut însemnare, în această cărțulie care se cheamă Acatistul Sfântului Ierarh Ghenadie, așa cum am făcut, deci am însemnat aici, moaștele lui se păstra deasupra ușilor împărătești. Și atunci au venit vreo trei tinere aici la noi, la mănăstire, Marina, Ionela și Angela, care erau stăpânite de duh necurat. În fine, în cele din urmă, după ce li s-a făcut rugăciuni, la începutul postului mare, 93, s-a scos icoana Maicii Domnului, căci icoana Maicii Domnului, dacă o aveți aici, este datorită acelor evenimente din acel timp. Până atunci, ea se păstra în catapeteasmă în locul icoanei care este acum aici, în catapeteasmă, icoană ce era în depozitul mănăstirii, și atunci s-a scos icoana Maicii Domnului pentru vindecarea celor bolnave. Și atunci, la sfârșit, preasfinț, când s-a vindecat două dintre ele, Ionela și Teodora, s-au vindecat la icoana Maicii Domnului. Iar Angela a rămas stăpânită de duh necurat încă câteva zile. Când am luat moaștele Sfântului Ierarh Ghenadie, ne știm prea multe despre el și a făcut taina Sfântului Masul în prima vineri din postul mare, atunci s-a dovedit puterea vindecătoare a Sfântului Ierarh Ghenadie. Eram de față și sunt printre părinții puțini care am participat atunci la citirea la taina Sfântului Maslu și la rugăciune care s-au făcut pentru vindecarea celei creștine. Când s-a cântat roparul într-o tine, părinte, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip a 12-a oară, atunci, să permanent, demonii au strigat, Ghenadie, nu ne izgoni. Iar ea, sărmană de ea, Angela, a văzut pe Sfântul Ghenadie cu cârja arhierească cum i-a izgonit pe ei. De atunci și de acum peste 2 ani mai târziu, un frate, Onisifor, Haralambie de mai târziu, care i-a și pictat prima icoană a Sfântului Ierarh Ghenadie, și el s-a vindecat tot la moaștele Sfântului Ierarh Ghenadie, în urma acestor, deci, minuni săvârșite în fața noastră, moaștele Sfântului Ierarh Ghenadie nu au mai fost puse aici înapoi în Sfântul Altar, ci s-au lăsat spre închinare. Deci, a spus, sunt două tradiții. Una că ar fi un ierarh al locului, alta că este Ghenadie, întâiul patriarh al Constantinopolului, deci cel care a fost patriarh cu mult înainte de Sfântul Voievod Ștefan. Aceasta înseamnă anii 458-471. Pentru că sunt doi ierarhi de Ghenadie canonizați în biserica noastră, Ghenadie acesta și Ghenadie Scolarul, care a fost contemporan cu Sfântul Voievod Ștefan și nu putea să fie Ghenadie Scolarul, cel care căruia Sfântul Ștefan i-a ferecat cranul. De aceea tendința noastră și gândul nostru se duce către Patriarhul Constantinopolului, Ghenadie I, și craniul care îl avem aici este al Patriarhului. Ne ducem cu gândul că este al Patriarhului Ghenadie I-ul Patriarh, deci al Constantinopolului, și Sfântul Ștefan l-a ferecat și l-a așezat în mănăstirea Putra în 1481, 1 mai. Minunile care s-au săvârșit la Sfântul Ierarh Ghenadie au fost multe și mulți dintre dumneavoastră ați beneficiat și întrevețuitorii mănăstirii a beneficiat de daruri. Mai târziu de acum, și anul acesta s-a definitivat lucrul acesta, s-a tradus din limba greacă slujba Sfântului Ierar Ghenadie și aseară s-a pus slujba Sfântului, dar s-a și citit acatistul Sfântului Ierar Ghenadie, compus de viețuitorii mănăstirii. Condacul ce se cântă aici în fiecare duminică, înainte de a cânta Apărătoare Doamnă, la Sfânta Liturghie are și el istoria lui. Nu a apărut așa întâmplător. El spune cam așa: veniți credincioșilor împreună cu noi să cinstim pe ierarhul Domnului, pe Sfântul Ghenadie, cel ce ni s-a arătat nouă, mare apărător și povățuitor, împreună cu Sfântul Voievod Ștefan. De unde au apărut aceste cuvinte? Din ceea ce s-a întâmplat în anul 1993 și 1995. Deci, pentru că acel frate de care am amintit, Onisifor, l-a văzut pe Sfântul Ghenadie împreună cu Sfântul Ierarh Ilie Iorest, iar între ei era Sfântul Voievod Ștefan. Și l-am întrebat: ai văzut fețele lor? Și el a răspuns: nu, ci doar numai până la cât am văzut. Fața lor nu am văzut-o. Ei bine, deci de aici a apărut și această cântare, deci care are istoria ei, care vine ca o chemare către dumneavoastră toți, ca împreună să-i cinstim pe Sfântul Ghenadie, pe Sfântul Ștefan, căci aceștia ni s-au arătat, ni s-au arătat nouă, ca părinți apărători și izgonitori ai duhurilor celor rele. Sfântul Ierarh Ghenadie este o prezență reală aici în mănăstirea noastră, prin el a puterii și a lucrării lui Dumnezeu, de aceea și troparul care i s-a compus tot atunci, ocrotitor monahilor, ajutător creștinilor și tuturor folositor. Te-ai arătat, Sfinte Ghenadie. Iarăși s-a folosit expresia: te-ai arătat. Acum, în vremurile acestea, ca și slujba acatistului, pe care o aveți pusă la dispoziție nu de acum, încă de cu ani în urmă și tipărită cu binecuvântarea înalt preasfințitului Arhiepiscop Imen. Sfântul Ghenadie rămâne părinte și apărător și ocrotitor și nădăjdim cu darul lui Dumnezeu ca moaștele lui ale Sfântului Ierarh Ghenadie să rămână spre închinare în pronaosul bisericii, deși acolo intenționăm ca în iarna aceasta se cam lasă de vreun an, 2-3, așa se facă o catapeteasmă în pronaosul, aici în pronaosul bisericii, unde se apară și Sfinții Maica Domnului Mântuitorului, Domnul Hristos, cât și Sfinții ocrotitori ai acestui sânt locaș, Sfinții, cum îi mai numim noi, Sfinții Putneni. Iubiții mei, Sfântul Voievod Ștefan avea să pună pe lespedea de mormânt a mitropolitului Teoctist aceste cuvinte: drepmăritorul domn al țării Moldovei, eu Ștefan Voievod, fiul lui Bogdan Voievod, am podobit acest mormânt părintelui nostru, mitropolitul Sucevei, preasfințitul Chir Teoctist, care a răposat în anul 6986, 1400, deci 1478, luna noiembrie 18. Deci astăzi suntem în 17, mâine este 18 noiembrie. Știți că mie îmi place, ca să mă țin așa, unii m-au și catalogat cumva, mi-au pus o etichetă, starețul evenimentelor, cam așa ceva, și a sărbărilor. Cam așa m-au cotat unii. E bine, într-o ziua de mâine, deci noi, de seară și mâine, ne aducem aminte, viețuitorii mănăstirii în mod deosebit, de Mitropolitul Teoctist, I, al Moldovei. El a fost propus pentru canonizare și icoana lui așteaptă și slujba lui așteaptă și rânduielile sunt toate pregătite. Încă din anul 2016, când s-a înaintat dosarul de canonizare, 2015 au fost primul pas, 2015, apoi 2016, când s-au aprobat doar Iacob Budneanu și cu Vioșii Sila, Paise și Nathan. Rămânând ca într-o următoare fază să fie recunoscută sfințenia Sfântului Teoctist, a Mitropolitului Teoctist, cel care l-a uns pe Ștefan ca domn al Moldovei. Despre el, despre Teoctist I, știm că a fost părinte al Moldovei timp de 25 de ani, din 1453 până în 1477, 25 de ani aproape. A fost pus mitropolit al Moldovei într-o perioadă destul de grea. Biserica Moldovei era zdruncinată ca și toată Ortodoxia după căderea Constantinopolului din 1453. Și mai înainte, după acel sinod, și mai înainte când a fost acel sinod unionist de la Ferrara, Florența. Când s-a considerat că un ierarh, unioniști care au semnat atunci acel tomos de unire cu Biserica Romano-Catolică, au căzut din har, între care și Ioachim, pe atunci mitropolit al Moldovei. E bine, Teoctist a fost ales mitropolit al Moldovei în acea perioadă. El a devenit cel dintâi sfetnic al Sfântului Voievod Ștefan. I-a fost alături peste 20 de ani. El a fost acela care a sfințit această mănăstire. Candela, ce s-a găsit la temelia acestei biserici, el a fost cel care a pus-o. El l-a numit pe Ștefan lucrător al lui Dumnezeu în biserica sa. Și el a spus despre Sfântul Voievod Ștefan că cu el s-a împlinit gândul și lucrarea lui Dumnezeu după biruința de la Vaslui. 1475. Și zice că te spune cronica, Letopisețul II de la Putna, l-a primit mitropolitul Teoctist împreună cu clerul Sucevei, Moldovei și cu sfetnicii în cetatea Sucevei, ca pe un purtător de biruință. Cine face însemnarea? Cel care era lângă mitropolit. Au doar face ucenicul ceva fără știrea părintelui? Ei bine, însemnarea care ne se păstrează, că mai în mod deosebit cu Ștefan, s-a împlinit gândul lui Dumnezeu și el s-a așezat în lucrarea lui Dumnezeu, acest cuvânt îi aparține mitropolitului Teoctist. A avut ucenici pe Simeon și Siluan de la Neamțu, pe Ioasaf de la Putna, pe Silvestru și Teoctist de la Moldovița, pe Daniel Sihastru și pe alți părinți și monahi care au trăit în acea perioadă în Biserica Moldovei. El a fost hirotonit episcop de patriarhul sârb Nicodim la Peci. Și a spus, pentru că biserica de ce la Peci și în Biserica Serbiei, pentru că Biserica Serbiei nu a participat, nu a avut delegați la Sinodul Unionist de la Ferrara, Florența, din 1439. De aceea moldovenii au ales ca mitropolitul lor, cum avea să facă cineva o însemnare, să fie sfințit de cârmâitorul unei biserici care nu putea fi acuzată de schimbarea credinței. Mitropolitul Teoctist a trecut la cele veșnice, deci în 1478, în 18 noiembrie. Am spus că slujba este pregătită. Icoana iarăși este, și nu numai una, ci două icoane sunt zugrăvite de către vețuitorii mănăstirii. Iar unul dintre ierarhii bisericii noastre s-a exprimat în felul următor, în anul 2016, în 11 octombrie, mi-a spus acest cuvânt: e destul ca argument pentru canonizarea lui Teoctist faptul că a fost sfetnicul lui Ștefan cel Mare, privind la credința, smerenia și faptele marelui voievod, vedem cine i-a fost călăuzitorul. Căci fără un călăuzitor bun, Ștefan nu ar fi făcut atâtea fapte vrednice pe care le-a lăsat. De aceea a zis acest părinte că e suficient argumentul acesta, că a fost părinte, dar sunt atâtea și atâtea argumente pentru canonizarea Sfântului Teoctist. Dacă am spus că slujba este pregătită, am să dau citire troparului compus de către vețuitorii Sfintei Mănăstiri acesteia. Pe Părintele Moldovei și al nostru ocrotitor, apărătorul credinței și în slujirea bisericii mult ostenitor, cel ce l-a uns ca domn pe voievodul Ștefan și împreună lucrător a fost cu el, pe Sfântul Teoctist să lăudăm și să-i strigăm: roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Bunul Dumnezeu să ne ajute să vedem cu bucurie, să participăm, să trăim cu bucurie și ziua aceea a canonizării Sfântului Teoctist, pentru că este un sfânt mare al bisericii noastre și care așteaptă recunoștință din partea fiilor săi. Iar noi toți, și mari și mici, suntem fii ai acestui părinte și prin el al Sfântului Voievod Ștefan și a atâtor sfinți pe care biserica noastră i-a odrăslit. Bunul Dumnezeu să ne dea nouă tuturor râvnă și dragoste în fapta cea bună și, așa cum a îndemnat Sfântul Sinod, la rugăciune, la milostenie, la fapta cea bună, într-un cuvânt, prin acestea ne vom apropia de Dumnezeu. Și să nu uităm că postul este ușor și trebuie să-l ținem. Și postul este curățitor. Să nu o facem ca pe o dietă. Să fim sinceri. Dacă ne ducem la medic și ne spune: vezi că ai probleme cu colesterolul, imediat: măi, nevastă, măi, soțule, eu nu mai mănânc de astăzi cu tare sau cu tare, că am probleme. A, deci de un medic o ascultăm, că vai de mine. Dar un post care nu este dietă, ci este un urcuș duhovnicesc, oare pe acesta să nu-l ținem? De aceea, părinții noștri au apucat și au trăit ani mulți. I-a înzelit Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că au avut echilibru. Posturile au fost posturi, rânduielile au fost rânduieli, dar în ziua de astăzi, când este multă neorânduială, ne imediat alergăm la medic pentru că ne supără cu tare sau cu tare. Ci ia să ținem buna rânduială și să vedem că multe, foarte multe se vor schimba în viața noastră. Iar buna rânduială o știți cu toții. Să nu uităm că ziua de joi este intrarea Maicii Domnului în biserică. Iar marți și miercuri, cine vrea să se pregătească pentru Sfintele Taine, Nu, părinții mănăstirii nu au spovedit în zile de vineri și sâmbătă pentru că a fost prea puțin. Ci o leacă de osteneală mai multă. Deci marți și miercuri vor fi la dispoziție, ca și perioada toată aceasta apostolului. Înger păzitor, post cu folos și Sfinții lui Dumnezeu, Sfântul Erar Ghenadie, care astăzi îl prezint, și Părintele nostru Teoctist, întâi al Moldovei, mitropolitul de acolo de sus din ceruri, să vegheze și să ne sprijine pe noi în bunul mers duhovnicesc și în buna chivernisire a vieții noastre. Amin.